Ir liels pieprasījums, jo ļoti daudz jauniešu pieteicās šai programmai, tāpēc pēc domas lēmuma tika palielināts jauniešu skaits.
Gandrīz par 200 jauniešu vairāk nekā pērn šogad vasarā strādājas Daugavpils pašvaldībā, stāsta jaunatnes nodaļas pārstāve Olga Jefremova.
Pēc plāna mums tiek nodarbināti 1940 jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem un 412 vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Pārsvara tas ir kaut kādi uzkopšanas darbi, zāles ravēšana vai tirīšana, viss tāds. Darba devi, tas ir pārsvarā mūsu pašvaldības iestādēs, vietējā pašvaldības uzņēmumi, tādi kā siltumtikli, labiekārtošana, slimnīca arī strādā. Izglītības pārvalde, tas ir pārsvarā bērnu dārzi vai skolas, Daugavpils satiksme.
Tāpat zināms arī, cik šajā laikā jaunieši nopelnīs, turpina Olga Jefremova.
Viņi saņem minimālu algu par nostrādātām stundām. Pilngadīgi strādā 8 stundas diena, nepilngadīgi 7 un 13-14 gadīgi 4 stundas diena. Un viņi tad saņem par nostrādātām stundām.
Arī Daugavpils novadā turpinās jauniešu vasaras nodarbinātības programma. Šajā situācijā to ir būtiski turpinās, saka Daugavpils novada domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aivars Raščevskis.
Tagad jau tā situācija ir diezgan sarežģīta, arī ģimenes, kuras paliek bez darba, un mēs mēģinām nodrošināt gan bērnu vēdināšanu, gan attālināto mācību un, protams, krīzes pabalstu. Bet es domāju, ka tieši arī šis jauniešu un bērnu nodarbināt ir viens no tiem palīdzības līdzekļiem un instrumentiem, kā papildināt savu un ģimenes budžetu. Tie darbi ir dažādi lauku saimniecībās, zemnieku saimniecībās.
Darba ir vienmēr ļoti daudz lauku saimniecībā. Katrs darbs prasa savu ieguldījumu, un viņi par šiem 20 dienām var nopelnīt 200 pāri eiro. Jā. Par 4 stundām es uzskatu, ka ļoti labi. Ir bērni, kas arī grib piepelnīties strādāt vairāk mazliet. Jā. Tad arī viņi arī citreiz strādā vēl klāt, kādas 2 stundiņas.
Daugavpils novada zemnieku saimniecības Ziediņi ir viena no pieredzes bagātākajām saimniecībām vasaras darba organizēšanās skolniekiem, stāsta saimniece Janīne Kursīte, kur arī šogad saimniecībā plāno piedāvāt darbu 8 novada jauniešiem.
Laukos praktiski strādājuši nav, jo zemnieki pamazām noveco. Jaunie ļoti liels prieks, ka nāk vietā un strādā, bet ir, kur nenāk un līdz ar to vai sadala saimniecības un katrs strādā savā saimniecībā. Līdz ar to šī vasaras nodarbinātība ir ideāls variants vienkārši ne tikai, kas saistīts ar šo te mūsu Covid krīzi, ja pandēmiju, bet vispār pēdējos, man liekas, 7-8 gadus, kad ir pašvaldībā šis projekts, kas ir ļoti pateicīgs, ir sieši mums lauksaimniekiem. Un katru gadu es esmu pieteikus līdz 10 skolēniem. Protams, ne jau visi skolēni grib strādāt, jo tur pārsvarā ir ravēšana, tad ir tādi darbi kā acošana, acotņu siešana, tad, protams, ir ogu lasīšana. Ja. Ļoti priecē, ka ar katru gadu nāk arvien labāki bērni, kuri tiešām grib strādāt, kuri tiešām grib nopelnīt naudu.
Darbs ar skolniekiem uzņēmējiem dot papildus atbildību, taču, ka uzsver Ziediņu saimniecībām, iegums to atcer un arī darba drošība tiek ievērota.
Šeit viņi var ievērot jebkuru distanci, katram ir savs lauks, katram ir savs darba uzdevums, ko es parasti viņus nozīmēju katru rītu no 8 līdz 12, kamēr nav kars. Viņiem normu iedodu, visu izstāstu, pārbaudu, mums ir viss ir ļoti norganizēts, viss ir kārtībā.
Šogad Daugavpils novadā vasarā jauniešiem iespēja strādāt gan dārzkopības nozarē, gan lauku veikalos, gan turisma jomā. Procesa darbība gan pandēmijas laikā attiecībā uz kādiem ierobežojumiem vai izmaiņām noteiks valdības lēmumi. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.